Майк Генлон установлює зв'язок. Але спершу він приготував вечерю – гамбургери з пасированими грибами, з цибулею та салатом зі шпинату. На той час вони вже закінчили працювати з Сілвером і були більш ніж готовими до того, щоб поїсти. Будинок був маленьким, акуратним кейп-кодом, білим із зеленим оздобленням. Майк якраз тільки-но під'їхав, коли Білл штовхав Сілвера вгору по Палмер-Лейн. Він прибув за кермом старого Форда зі ржавими порогами і тріснутим заднім склом. І Біллу згадався той факт, що його так спокійно відзначив Майк. Шість членів їхнього клубу «Невдах», котрі полишили Деррі, перестали бути невдахами. Майк залишився на місці і досі перебував позаду. Білл закотив Сілвера у Майків гараж, що мав глиняну проолієну долівку і був таким же достото акуратним, яким виявився і його дім. Інструменти висіли на гачках, а прикриті бляшаними конусами лампи скидалися на ті світильники, які нависають над більярдними столами. Білл приставив велосипед до стіни. Обидва чоловіки якусь хвильку дивилися на нього без слів, руки в кишенях. «Це такий Сілвера вже ж», – нарешті промовив Майк. «Я думав, що ти міг і помилитися. Проте це він. А що ти збираєшся з ним робити?» «Їбать мене, аби я те знав. У тебе є велосипедний насос?» «Йо, здається, в мене також є й ремонтний набір для шин. У нього безкамерні шини?» «Завжди були». Білл нахилився подивитися на спущене колесо. «Йо, безкамерні. Готуєшся кататися на ньому знову?»
«Звісно, ні», – різко відгукнувся Білл. «Мені просто не подобається бачити його, як він тут стоїть лайном на спущеній».
«Як скажеш, великий Білле, ти бос». Білл на це аж парко озирнувся, але Майк уже пішов до задньої стіни гаража і знімав там зі стіни насоса. З одної з шафок він дістав бляшаночку з бричандалами для ремонту шин і вручив Білові, який подивився на неї з цікавістю. То була, як він пригадав, річ, пам'ятна йому з дитинства. Маленька бляшана коробочка, майже такого ж розміру і форми, як ті, що їх мали люди, котрі самі собі скручували сигарети. За винятком того, що в цієї верхня кришка була блискучою і карбованою. Нею обшмуглювали гуму навколо пробою, перш ніж накладати латку. Бляшанка мала абсолютно новенький вигляд. На ній ще навіть був приклеєний цінник – вулко. $7.23. Білові подумалося, що коли він був малим, такий набір йшов, здається, за $1.25.
«Ти не тримав це тут, не відь відколи», – сказав Білл. Це не було запитання.
«Еге ж», – погодився Майк, – «купив минулого тижня, у тім торговельнім центрі, до речі».
«У тебе є власний велосипед?»
«Ні», – відповів Майк, дивлячись йому просто в очі.
«Ти просто так купив цей набір?»
«Просто отримав таку спонуку», – погодився Майк, не відриваючись поглядом від очей Білла. Прокинувся з думкою, що це може стати у пригоді. Ця думка не верталася весь день. «Отже, я й придбав цей набір. І ось ти тут, щоб ним скористатися».
«Ось я тут, щоб ним скористатися», – погодився Білл. «Але, як то кажуть у телесеріалах, що це все означає, милий?»
«Спитаємо в інших», – сказав Майк, – «увечері».
«Чи всі вони там будуть, як ти гадаєш?»
«Я не знаю, великий Біле», – після паузи він додав. «Гадаю, існує певна можливість, що всіх там не буде. Один або двоє можуть вирішити, що краще просто щезнути з міста. Або…» – він знизав плечима.
«А що ми робитимемо, якщо так трапиться?»
«Не знаю», – Майк показав на бляшанку. «Я заплатив за цю штуку $7. Ти збираєшся з нею щось робити, чи просто так на неї й дивитимешся?»
Білл дістав свій піджак з багажника кошика і акуратно повісив його на вільний стінний гачок. Потім перекинув Сілвера так, щоб той стояв на сідлі, і почав обережно крутити заднє колесо. Йому не сподобалося, як ржаво репить задня вісь, і Білл згадав майже беззвучне цокотіння підшипників на скейтборді того хлопчика.
«Трохи олії три в одній цілком цьому зарадить», – подумав він. «Не зайве буде намастити і ланцюг також. Він і ржавий, як той чорт. І гральні карти. Йому потрібні гральні карти на спицях. У Майка вони мусять бути, я певен. Гарні карти. Велосипедні».
Bicycle Playing Cards. популярний у казино серед приватних гравців і фокусників бренд гральних карт, які випускаються з 1885 року. Залежно від часу випуску, масті можуть мати різні малюнки, але Джокер зазвичай зображується верхи на велосипеді. З отим целулоїдним покриттям, яке робить їх такими жорсткими і злизькими, що коли вперше намагаєшся їх тасувати, вони завжди розлітаються по всій підлозі. Гральні карти – це обов'язково. А ще прищіпки, щоб їх тримали. Він застиг, раптом похололий. Про що це ти таке в ім'я Ісуса думаєш? А щось не так, Біле? – запитав Майк делікатно. Нічого. Його пальці торкнулися чогось дрібненького, круглого і твердого. Він устромив під нього нігті і потянув. Маленька кнопка вилізла з шини. «А ось і притичина», – сказав він. І знов тривожно, непрохано і потужно зринуло йому в мозку те саме. Стовпи пхає та штовхає привидів, бачить, усіх запевняє. Але цього разу слідом за цим голосом, його голосом, прозвучав голос його матері. «Спробуй знову, Білі, ти майже впорався цього разу». І Енді Дивайн голосом допомагача Гая Медісона Джинглза закричав: «Агов, дикий Біле, зачекай на мене!» Енді Дівайн, 1905-1977, комедійний актор, товстун із характерним плаксивим голосом, який у вестерн-серіалі «The Adventures of Wild Bill Hickok» 1955-58 зіграв Джинглза, напарника маршала Джеймса Батлера, дикого Біла Гікока, якого грав актор-красунчик Гай Медісон, 1922-1996. Його пересмикнуло. Стовпи. Він похитав головою. «Я не зумів би промовити цього без заїкання навіть зараз», – подумав він, і на мить йому здалося, що він на порозі розуміння всього цього. Та потім воно пішло. Він розкрив коробочку і взявся до роботи. Багато часу забрало те, щоб виконати її як слід. Майк стояв, упершись на стіну у променях надвечірнього сонця. Рукава сорочки підкочені, краватка відсмикнута донизу. Насвистуючи мотив, який Біл урешті-решт упізнав. Вона засліпила мене своєю вченістю. «She blinded me with science» 1982. Хіт англійського музиканта Томаса Долбі. Чекаючи, поки на шині застигне клей, Біл, аби лише щось робити, запевнив він себе, намастив олією на сілвері ланцюг, зірочку та осі. Від цього велика ніскільки не набрав кращого вигляду, але коли Біл покрутив колеса, він виявив, що того рипіння вже нема, і це було втішливим. Сілвер би і раніше ніколи не переміг у жодному конкурсі краси. Єдиною його чеснотою було те, що він міг мчати літавцем. Під 5:30 вечора він майже забув про те, що тут є ще й Майк. Він цілком занурився у дрібні, але вельми приємні дії, пораючись біля велосипеда. Накрутивши насадку насоса на ніпель заднього колеса, він дивився, як товстішає шина, наповнюючись повітрям. Йому радісно було бачити, що латка тримається гарненько. Вирішивши, що вже достатньо, він відкрутив насадку насоса і вже збирався поставити Сілвера на колеса, аж тут почув позаду себе стрімкий, лопотливий стрекіт гральних карт. Він різко обернувся, ледь не перекинувши Сілвера. Там стояв Майк. Він тримав у руці колоду велосипедних карт із блакитними сорочками. «Тобі треба?» Біл повільно і тремтливо видихнув. «А прищіпки в тебе також є, я гадаю». Майк дістав з накладної кишені сорочки 4 штуки і простягнув Білу. «Просто тримав їх під рукою про всяк випадок, я гадаю». «Йо, десь саме так», – кивнув Майк. Біл узяв карти і спробував їх перетасувати. Руки в нього тремтіли, і карти спурхнули йому з пальців. Вони розлетілись повсюди, але тільки дві лежали мастями догори. Біл подивився на них, потім звів очі на Майка. Майків погляд так і залишався застиглим на розлетілих гральних картах. Губи в нього розтягнулися, оголивши зуби. Обидві карти мастями вгору були піковими тузами. «Це неможливо», – промовив Майк. «Я лише щойно розпечатав цю колоду. Дивися». Він показав на сміттєве відро біля гаражних дверей, і Біл побачив там целофанову обгортку. Як в одній колоді може знайтися два пікових тузи? Біл нахилився і підібрав обидва. Як так можна розпорошити по всій підлозі цілу колоду, і щоб тільки дві карти лягли горілиць? – запитав він. Це навіть краще пита. Він перевернув тузи, подивився, потім показав їх Майку. В одної карти сорочка була блакитна, в іншої – червона. Святий Боже, Майки, у що ти нас уплутав? А що ти збираєшся зробити з цими двома? – запитав Майк закрижонілим голосом. «А вже ж приставити їх до діла», – відповів Біл і раптом почав сміятися. «Саме це від мене й очікується, хіба не так? Якщо для використання магії є певні передумови, ці передумови неминуче впоряджаються самі собою, правильно?» Майк не відповів. Він дивився, як Біл нахиляється до заднього колеса Сілвера і перелаштовує там гральні карти. Руки в нього все ще тремтіли, тож це забрало якийсь час. Але зрештою він з цим упорався, зробив один тугий вдих, затримав повітря і крутнув заднє колесо. У гаражній тиші карти гучною кулеметною чергою заторохкотіли об спиці. «Ходімо», – тихо промовив Майк. «Ходімо в хату, Великий Біле. Я приготую нам чогось перекусити». Знищивши бургери, вони тепер сиділи, курили, дивилися, як на задньому подвір'ї Майка з сутінок починає розгортатися темрява. Біл дістав своє портмоне, знайшов у ньому чиюсь бізнес-картку і написав на ній речення, яке труїло його відтоді, як він побачив Сілвера у вітрині уживаної троянди уживаного одягу. Потім показав Майку, котрий прочитав його уважно зі стуленими губами. «Для тебе в цьому є, бодай, якийсь сенс?» – запитав Біл. «Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить, усіх запевняє», – Майк кивнув. «Так, я знаю, що це таке». «Ну, тоді й мені розкажи, чи ти й далі збираєшся годувати мене лайном про те, що я мушу з'ясувати все сам?» «Ні», – заперечив Майк. «У даному випадку, я гадаю, нормально буде тобі розповісти. Ця фраза походить ще з англійських часів. Це скоромовка, яка стала вправою для шепелявих і заїкуватих. Твоя мати примушувала тебе її вимовляти того літа, улітку 1958 року. Ти зазвичай ходив і пошепки її бурмотів». «Я так робив?» – перепитав Біл, а потім повільно, сам собі відповідаючи на запитання. «Так я робив. Мабуть, ти дуже хотів її обрадувати». Біл, який раптом відчув, що може зараз заплакати, тільки кивнув. Він не довіряв своїй спроможності говорити. «Ти з нею так і не впорався», – розповідав далі Майк. «Я це пам'ятаю. Ти старався, як той чорт, але бовкало в тебе все одно весь час плуталося». «Але я її вимовив», – сказав Біл, – «принаймні раз». «Коли?» Біл вгатив по пікніковому столику кулаком так, що аж заболіло. «Не пам'ятаю я!» – крикнув він. А потім понуро повторив це знову. «Я просто не пам'ятаю».